Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Daniel Nițulescu. Bun venit la Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi și pentru astăzi, dragi noștri, vă propunem un subiect ce s-ar putea să vă pună pe gânduri la modul serios. Însă ne dorim ca ceea ce vom discuta aici să vă aducă în același timp și speranță și poate să vă ajute să luați decizii mai bune pentru familiile dumneavoastră. Vorbim despre lupta cu trecutul în familia de astăzi. Și vrem să încercăm prin ceea ce vom discuta astăzi să vedem în ce măsură trecutul nostru, trecutul familiei de origine, ar putea să influențeze ceea ce se întâmplă astăzi în familiile noastre. Dar înainte de a ajunge chiar la acest aspect, aș vrea să vedem care sunt factorii care influențează și generează gândurile, emoțiile, comportamentele noastre.
În primul rând, cred că este vorba de factorul numit ereditate, dar și de factorul pe care îl numim mediu. Suntem ființe psihosomatice și, după cum bine știm, omul deține mai multe dimensiuni, este alcătuit mai multe dimensiuni, dimensiunea fizică, dimensiunea psihică, dimensiunea spirituală, de ce nu, dimensiunea socială și de acestea decurg, când este cazul, și patologiile psihice, sociale și așa mai departe, și fizice, bolile fizice.
Dar aici totuși trebuie să facem cumva distinția între ceea ce putem schimba și ceea ce nu putem schimba la noi. Pentru că sub această umbrelă a eredității, mulți ar putea să justifice comportamente nepotrivite sau să își autojustifice anumite gânduri și emoții, spunând, ăsta sunt eu, așa m-am născut, așa am moștenit, nu pot să schimb. Când vorbim de mediu și ați amintit lucrul acesta, vorbim de educație, vorbim de ceea ce putem controla până la urmă.
Într-adevăr, mulți fac recurs la graua moștenire, chiar și în domeniul acesta, așa m-am născut, așchia nu sare departe de trunchi.
Ăsta sunt, nu am ce să fac și...
Părinții sunt de vină sau ce știu eu, mergem mai jos pe genogramă, bunicii, străbunii sunt de vină pentru că eu mă comport așa. Din câte s-a studiat, cercetătorii au ajuns la o concluzie și anume că mai degrabă statura fizică este generată de ereditate și mai puțin, dar nu neapărat deloc, personalitatea noastră. Genomul uman are destul de multe gene, 24.000, care reprezintă doar 2% din întregul genom. Sunt și gene false, pseudogene, gene ale unor virus și mai departe. Și în acest genom sunt înscrise detaliile fizice, dar și predispozițiile, dacă vreți să le spunem, temperamentale, caracteriale,
personalitatea
omului. Da. Nu înseamnă neapărat că ele ne predispun, dar nu înseamnă că ne condiționează. Factorul uman este totuși, până la urmă, decisiv în alegerile noastre.
Bun, dar dacă mergem, plecăm de la această premisă, ajungem să ne întrebăm, până la urmă, în ce măsură putem cunoaște lucrurile acestea sau ne putem folosi de ele ca argumente atunci când lucrurile nu sunt în regulă în viețile noastre. Și acum, pentru că suntem la o emisiune de familie, lucrurile se pot complica, pentru că nu mai vorbim doar de ceea ce se întâmplă la nivel individual, ci vorbim de ceea ce se întâmplă la nivel de cuplu. Și atunci când zestrea genetică a unuia vine în contradicție cu zestrea genetică a altuia, este posibil să se ajungă la mari conflicte și la neînțelegeri. Cum facem? Pe de-o parte să cunoaștem trecutul nostru, să cunoaștem ceea ce ne este dat cumva în dreptul nostru și apoi și în dreptul partenerului.
Trecutul nostru nu este ca o karma care generează necondiționat comportamente, unele dintre ele, după cum le cunoaștem bine, sunt și deviante, ci este mai degrabă, așa cum aminteam, o predispoziție, o influență asupra vieții noastre, însă până la urmă decizia ne aparține. Determinarea noastră, care și ea este generată, cauzată de alte dimensiuni, de alte relaționări, ne aparține nouă. Da, este bine să cunoaștem trecutul cuiva.
Dar în primul rând al nostru, și acum reiau cumva întrebarea, cum facem să ne dăm seama că ceea ce suntem noi, ca persoane, ca persoane în cuplu, este datorită sau din cauza, depinde pe ce anume punem accentul, pe cele bune sau pe cele rele, legat de zestra genetică sau legat de educația pe care am primit-o și de ceea ce putem până la urmă și modifica?
Sunt studii care pot fi făcute, dar intuiesc că nu au majoritatea acces la ele. Studii legate de genogramă, de genom, de moștenirea ereditară pe care o avem fiecare. Putem apela la psihoterapeuți, putem apela la cineva din familie care cunoaște bine istoricul familiei extinse. Părinții, bineînțeles, ne știu cel mai bine și ne pot oferi detalii despre moșenile de care avem parte fiecare.
Aici înseamnă și să observăm cumva. Și dacă vorbim de genogramă, știu că sunt anumiți specialiști care fac studiul acesta pe generații în urmă. Asta înseamnă pur și simplu să ia arborele genealogic, am putea spune, dar nu ne interesează doar numele și proveniența sau știu ce alte informații din acestea generale, ci ne uităm la relațiile care au avut loc între anumiți membri ai familiei, anumite tipare de comportament, anumite greșeli care s-au repetat, anumite obiceiuri care cumva au ajuns să facă parte din natura umană și au fost preluate sau date mai departe ca fiind naturale. Ceea ce pentru noi astăzi ar putea să aibă anumite urmări. La ce vă referiți când spuneți totuși de o investigare în felul acesta? Sau la ce ar trebui să fim atenți? Ce anume să întrebăm? Care sunt acele elemente din trecutul părinților noștri, din trecutul bunicilor noștri, sau putem merge și mai departe, la familia extinsă, care ne-ar putea influența pe noi astăzi, până la modul acesta genetic?
Sunt dezbateri intense cu privire la ce moștenim de la părinții naturali, de la părinți însemnând părinți, bunici și mai departe, pe linia genealogică. Unii spun că nu moștenim tendințele morale sau imorale. Alți cercetători spun că am moștenit și în ADN-ul nostru se află chiar înscrise și aceste tendințe morale sau mai puțin morale. E greu de stabilit acest lucru. E adevărat că cineva care provine într-o familie, exemplu, dezorganizată, un tată alcoolic, ar putea avea o tendință spre alcoolism. Însă sunt și multe cazuri care arată
contrariu,
și anume că acei copii nu moștenesc și nu și-au dorit să moștenească alcoolismul. Este bine să fim atenți, însă și dacă am aflat studiul unei genograme, am putea ajunge la acceptarea sinelui, la acceptarea partenerului, care nu este total de vină, de exemplu, pentru anumite comportamente indezirabile sau mai puțin dorite, am putea accepta o anumită situație și, într-adevăr, sunt temperamente, personalități care nu se schimbă foarte ușor și nu cred că putem schimba foarte ușor noi pe cineva, sunt structurale. Și ca atare, sigur, suferă anumite modificări pe parcursul vieții, datorate mediului, educației, relației cu Dumnezeu, de exemplu, studiul biblic, însă un om rămâne cu o personalitate aproape identică ca stil, poate până la sfârșit. Și trebuie să acceptăm personalitatea respectivă, altfel nu putem coabita.
Și lucrurile acestea sunt foarte importante de cunoscut și de acceptat și de asumat până la urmă, înainte de căsătorie. Pentru că există foarte multe situații și ajungem la ceea ce se întâmplă multe cupluri, și anume dezacorduri, disfuncționalități, care vin tocmai pe baza unor reproșuri legate de trecut, de trecutul familiei de origine, de exemplu. Și aici lucrurile s-ar putea să nu fie tocmai plăcute. Aici vorbim despre faptul că atunci când ne căsătorim, acceptăm cumva și trecutul respectivului, inclusiv zestrea genetică pe care o poartă.
Inclusiv familia din
inclusiv
care provine
familia din care
cineva.
Provine.
Pentru că odată la pachet cu pedigriu intră și familia, pentru că nu poți să faci abstracție de familia, indiferent că e familia lui sau familia ei. Da, este bine ca aceste studii de genogram, între ghilimele, acestea, ce știu, evaluări sau recomandări să le avem înainte de a ne căsători cu cineva. Pentru că, de obicei, multe astfel de recomandări survin după căsătorie și nu știu dacă mai fac bine cuplului. Dimpotrivă, să știm dacă este o personalitate melancolică, flegmatică, poate colerică sau ce știu, sangvină și dacă ne putem acomoda cu acea personalitate în funcție de temperamentul nostru.
Mai este un aspect care ține foarte mult de zona practică. Dacă, de exemplu, având în față perspectiva unei căsătorii, aflăm despre partener, despre potențialul partener de viață, că provine dintr-o familie în care, în mod repetat, au fost anumite acțiuni. De exemplu, divorțuri, să luăm ceva foarte cunoscut și ceea ce poate să fie foarte des. Dacă și bunicii au fost divorțați, dacă și părinții au fost divorțați, dacă și mătușele sau unchii sunt divorțați. Lucrul acesta ar putea să ne indice ceva despre stilul în care respectivul partener a crescut, a fost aici intervine și zona de educație, da, mediu, nu doar componenta genetică.
Această realitate fericită poate să genereze un reflex cerebral, nu știu, în ideea că dacă cineva ajunge la situații limită în căsnicie și a avut un astfel de istoric familial, este mai ușor să ajungă la același pas, la divorț. Nu înseamnă neapărat că este predestinat să divorțeze. Până la urmă, mediul de care spuneați, conjugat cu educația, cu, ce știu, stilul de viață pe care îl alegem, până la urmă, credința pe care o adoptăm, ele ne ajută să spunem stop genogramei, să putem cumva estompa predispozițiile pe care le-am moștenit sau istoricul și tradiția din familie care facem parte.
Asta înseamnă un gest voluntar, o acțiune pe care ne-o propunem și o decizie de a schimba cumva viața noastră. Iar asta înseamnă până la urmă să avem convingerea că există puterea de a face lucrul ăsta. Și aici cred că avem nevoie să discutăm puțin despre sursa acestei puteri. Da, vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre Cel care ne poate ajuta ca să depășim inconvenientele acestea legate de trecutul nostru și să intrăm într-o relație cumva ca oameni noi. Vorbim despre o relație cu Dumnezeu și spunem despre pocăință, că înseamnă o transformare, că suntem oameni noi în relație cu Dumnezeu. De ce nu am putea să avem aceeași perspectivă și asupra momentului în care intrăm într-o relație de căsătorie? Suntem oamenii noi.
Da, așa ar trebui. Pocăința, de fapt, înseamnă în limba greacă schimbarea gândurilor, metanoia, dincolo de izvoarele gândurilor în limba greacă, schimbarea atitudinilor, izvoarelor paradigmatice ale omului, temperamentului, până la urmă, schimbarea axiologiei morale și așa mai departe. În a doua Corinteni 5:17, Sfânta Scriptură scrie toate lucrurile vechi s-au dus, iată că eu fac toate lucrurile noi. Apare un cuvânt acolo, ctitorire. Suntem o ființă nouă, o ctitorire nouă, o structură nouă, dacă vreți. Însă lucrul acesta nu se întâmplă peste noapte. Pocăința, într-adevăr, își urmează cursul, are un parcurs interesant și trepidant de multe ori, pentru că lupta cu natura de lupa noastră nu este deloc ușoară. Este o luptă asiduă și pe termen lung.
Și cine duce lupta asta?
Omul, dacă alege să o ducă. Este o luptă anevoioasă de multe ori, dar aduce și neplăceri, aduce și plăceri asupra noastră.
Și influența divină unde este? Sau ajutorul divin?
Tot Biblia spune că Dumnezeu, dacă îi cerem, ne dă și voința și înfăptuirea. Noi nu avem putere să ne schimbăm. Ceea ce putem face noi este să cerem Dumnezeu puterea să ne influențeze în bine. Prin medierea și traducerea Bibliei în viața noastră, medierea Duhului Sfânt, influența, ce știu eu, cărților inspirate, unui cuvânt, unei cântări și așa mai departe.
Bun, haideți să vedem ce facem și cum facem trecerea, de fapt, de la înțelegerea și acceptarea trecutului la trăirea și valorificarea prezentului. Bun, avem un trecut care să zicem că nu este cel care ne convine. Facem tot ce se poate pentru a ne apropia de Dumnezeu și pentru a avea parte de o pocăință autentică, de această transformare, de această înnoire a ființei noastre. Și acum suntem în prezent. Cum valorificăm prezentul?
O să ofer un exemplu cu privire la axa prezentului, a trecutului și a viitorului. Pentru mentalul nostru, care a influențat din zona aceasta a Greciei, trecutul este în spate, bineînțeles, viitorul este opusul, este în față. Pentru mentalul evreiesc, trecutul întotdeauna este în față, trecutul, nu viitorul, și viitorul este în spate. Sigur că ei au o axiologie, au un sistem de multe ori răsturnat față de al nostru și când scriu invers sau nu scriem invers față de ei până la urmă, istoria asta confirmă. De ce este trecutul în fața unui om, întotdeauna la sub ochi? Pentru că e logic, îl poate vedea. De ce e viitorul spate? Pentru că nu avem ochii la spate, doar în mitologie, și nu putem vedea viitorul. Trecutul întotdeauna stă în față și în funcție de el putem alege și prezentul. Sigur, având în vedere întrebarea pe care ați adresat-o, e mai greu să spui că trecutul e în față, pentru că întotdeauna îl vezi și te cam sperii de el și te sperii și de tine și poate cazi într-o mare depresiune, să nu zic depresie.
Dar cu atât mai mult cu cât vorbim de cuplu și sunt două perspective, pentru că pe de o parte același trecut, aceeași realitate poate fi văzută diferit de cei doi. Și aici vorbim nu doar de un trecut al individului, ci vorbim de un trecut al cuplului. Da? Dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în istoria fiecarei familii, cei doi parteneri, soțul și soția, pot avea perspective total diferite asupra a ceea ce s-a întâmplat. Iar lucrul acesta determină prezentul și, desigur, cumva condiționează și viitorul.
Și așa, bărbații sunt destul de diferiți de doamne, de femei. Sunt foarte multe cărți scrise pe subiectul ăsta. Noi suntem după planetă, femeile de pe altă planetă. Gândim destul de diferit, pentru că avem o structură temperamentală, sentimentală, emoțională diferită și ca tare ne comportăm diferit. Trecutul trebuie pus înaintea ochilor noștri, așa cum îl pune evrei pe scara lor, nu ca să-l avem sub ochi, pentru că o să ne domine și o să ne condiționeze și o să-l clamăm ca o justificare, ci ca să-l asumăm și să fim de acord cu el, că asta s-a întâmplat. Însă trebuie pus în spate, ca în mentalul european, pentru ca să nu-l vedem tot timpul și să ne domine, până la urmă. Da, trebuie să acceptăm trecutul, să-l asumăm și să putem să vedem ce facem mai departe în relația de cuplu, sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
Haideți să luăm o pauză muzicală și după acest moment muzical vom reveni la subiectul nostru și vedem cum facem să trecem peste trecutul care nu este cel care ne face cinste, să spunem, atât la nivel individual cât și la nivel de familie. O melodie și revenim.
Oh,
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Daniel Nițulescu. Vorbim despre lupta cu trecutul în familia de astăzi, în familiile noastre. Am vorbit în prima parte despre modul în care istoricul ne-ar putea influența cumva la nivel genetic, la nivel de structură, de personalitate, ceea ce nu se poate schimba sau nu se poate modifica întotdeauna prin educație. Și am văzut că de multe ori indivizii sunt dominați de propriul trecut, dar și la nivel de cuplu vorbim despre trecutul familiei, vorbim despre ceea ce ne-ar putea influența cumva prezentul. Spuneați despre faptul că putem privi către trecut, pentru că este realitatea pe care o cunoaștem. Viitorul este necunoscut. Având trecutul în față, ca o lecție, am putea spune, suntem mai pregătiți pentru prezent și pentru ceea ce urmează. Dar cum facem, la nivel de familie, atunci când privind în trecutul nostru și cu cât vorbim de familii care au mai multă experiență, poate zeci de ani de experiență de cuplu, cu siguranță trecutul oferă și mai multe lecții și mai multe dezamăgiri posibil, cum facem să depășim aceste momente și să mergem mai departe, nu dominați de trecut?
Probabil că ar trebui să scoatem în evidență lucrurile frumoase din trecutul fiecăruia. Și
este un gest conștient, este un act conștient pe care îl facem ca familie? Ne luăm timp să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în familia noastră sau este pur și simplu o chestiune despre care nu discutăm, dar e o lecție pe care ne-o asumăm cumva fiecare? Cum vedeți că ar fi mai bine?
Ar trebui să discutăm, să avem momente în care vorbim despre, în afară de asumarea trecutului, fie din cuplu, fie din viața fiecăruia, din trecutul fiecăruia, să subliniem și aspectele frumoase care s-au petrecut, pentru că acestea zidesc mai mult decât cele mai întunecate din viața noastră. Pentru că oricât de anostă, oricât de grea ar fi viața vreunui cuplu, în viața aceasta există și lucruri frumoase. Da. Cum vedeți, sunt oameni predispuși să gândească mai negativ decât alții și noi ca popor, în etnogeneza noastră, parcă e scris așa în ADN-ul nostru să fim un pic mai triști, mai defetiști, mai pesimiști și probabil că accentăm mai mult lucrurile negative din viață.
Dar
o să iau un minus, da? Putem surmonta.
Cum?
Gândind pozitiv. Bine, e clar, sursa unei gândiri optimiste este Dumnezeu. Dumnezeu. Eu așa cred și asta spun. El este optimist pentru că e Dumnezeu. Faptul că răsare soarele într-o zi te poate ajuta să fii optimist. Da, poți să rămâi optimist și pe vreme capricioasă. Citind Biblia, știm că avem o speranță, un viitor în împărăția lui Dumnezeu, dar și în viața aceasta avem o speranță de a o trăi mai frumos decât este trăită în mod normal, cântând, rugându-ne, pur și simplu muncind, împlinind vocații la care am fost chemați fiecare. Cred că toate aceste gesturi generează o atitudine pozitivă și o satisfacție asociată acestei atitudini.
Am vorbit mai mult despre componenta genetică cumva a trecutului sau ceea ce nu putem modifica. Însă trebuie să discutăm și despre partea aceasta ce ține de educație și de mediu. Sunt lucruri pe care de asemenea nu le putem schimba, vorbind despre mediul în care am copilărit, despre familia, despre educația pe care am primit-o în familie. Însă lucrurile acestea cumva le putem parcă conștientiza mai ușor. Putem înțelege că nu am avut parte, să zicem, de o educație potrivită și că lucrul acesta, iată, ne influențează în prezent în viața de familie. Chestia aceasta sau acest aspect ne poate ajuta mai degrabă în ceea ce înseamnă construirea prezentului? Pentru că putem să ne schimbăm cumva educația? Sau putem să creștem sau să continuăm cumva educația într-o direcție pe care acum ne-o putem alege noi, fiind adulți?
Da, este clar că educația schimbă foarte mult din structura umană. Chiar dacă n-a avut parte de o educație în trecut mai bună sau de o familie perfectă, există familii perfecte, ignoranța, în schimb, are costuri foarte mari. Educația aduce avantaje foarte mari în dezvoltarea personalității umane.
Dar poate ar trebui să explicăm la ce ne referim când spunem educație, pentru că mulți ar putea să spună nu au fost condiții materiale pentru a face școală. Educația înseamnă doar o încadrare formală într-un sistem de învățământ? Sau la ce ne-am mai putea referi când spunem educație?
Dacă spune că educația înseamnă cei 7 ani de acasă, cineva poate susține că nu a avut parte de o educație prea bună. Înseamnă și cei 7 ani de acasă, educația din familie, educația formală dintr-o școală sau alta, să-i susține învățământ, dar înseamnă, din punctul meu de vedere, și educația religioasă, care de fapt este relegarea de Dumnezeu. Știți că de aici e și vorba de Duh, ești dus sau nedus la biserică. Se vede că o persoană e dusă sau nedus la biserică, are 7 ani sau nu are 7 ani de acasă. Are o educație formală și aceasta se vede sau nu are. Dar lipsa educației formale poate fi suplinită relativ bine, având parte de aportul unei educații în acestea, dacă vreți, non-formale, dar foarte importante, religioasă, educație din familie și mai departe.
Ce facem atunci când ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în viața partenerului? Acceptăm lacunele acestea?
Păi trebuie să le acceptăm, altfel vom trăi cu handicapul ăsta conștient și subconștient toată viața. Trebuie să le acceptăm și să încercăm să le depășim sau să le ameliorăm, dacă se poate. Probabil că vă referiți la educația formală, dar și la educația temperamentală, la profilul temperamental. Pe unele, clar că dacă nu le vom accepta, vom trăi cu un mare dezavantaj toată viața și care generează frustrări la fiecare dintre noi. Altele pot fi ameliorate. Îmbunătățite.
Cum ne încadrăm cumva în planul lui Dumnezeu pentru familiile noastre, având în minte ideea că Dumnezeu iartă trecutul, dar unele consecințe rămân?
E adevărat, consecințele rămân și de multe ori sunt dureroase. Aduc în prezentul nostru anumite comportamente, anumite predispoziții, desfășurări ale sinelui. Știm și din Decalog, din Exod 20, că Dumnezeu spune acolo că pedepsește până la 3-a și 4-a generație și binecuvântează până la al milenia pe cei ce îl iubesc și ascultă de Dumnezeu, iar pe cei care îl urăsc îi pedepsește Dumnezeu până la 3-a și 4-a neam. Mai degrabă tind să cred nu neapărat că Dumnezeu îi pedepsește în mod voit, voluntar, ci mai degrabă Dumnezeu prin ereditate, între ghilimele, pedepsește pe urmașii urmașilor unei familii.
Acum, dacă ne gândim la, trecem puțin așa de la zona aceasta de familie, la ceea ce se întâmplă la nivel individual, cu toții trăim într-un mediu păcătos și avem o natură păcătoasă. În felul acesta putem să spunem că toți suntem cumva afectați și atunci avem nevoie de multă dragoste din partea lui Dumnezeu ca să trecem cumva mai departe și ceea ce se întâmplă pozitiv în viețile noastre vedem ca o parte a binecuvântării lui Dumnezeu, pentru că noi de la sine putere nu putem face nimic bun.
Da. Eu nu-L privesc, spre exemplu, pe Dumnezeu ca pe un polițist care stă și la colț ca să te prindă tot timpul pentru că iar ai avut o ieșire necontrolată, iar ai făcut o greșeală, ai avut, ce știu, un comportament ușor deviant. Îl văd pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu care nu stă la colț, ci totdeauna ți-e înainte și stă și înapoi și ți însuflă anumite fapte bune, gesturi frumoase pe care alminter poate nu le-ai face în mod normal în firea ta păcătoasă. De asemenea, Biblia nu susține păcatul original în sensul că fiecare dintre noi plătim vina lui Adam, vina păcătuirii Evei și a lui Adam. Biblia spune în Ezechiel, cred că capitolul 18 cu 20, că fiul nu va plăti pentru tatăl și viceversa. Fiecare plătește moral pentru păcatul pe care îl făptuiește. Nu, noi suferim degenerarea din cauza greșelilor celor din familia noastră pe linie ereditară. Și suntem pedepsiți, nu mai avem aceeași înălțime, nu mai suntem la fel de sănătoși cum erau, haideți că ating o coardă sensibilă, nu mai suntem la fel de sănătoși cum erau bunicii de acum 50-70 de ani, acum 100 de ani, din cauza, știm, cuia, poluării, a mediului și așa mai departe. Da, și sunt niște handicapuri pe care le avem de trăit.
Dar totuși perspectiva este una pozitivă și optimistă, pentru că, mai ales în ideea mântuirii, mă leg de ceea ce ați spus mai devreme, binecuvântarea lui Dumnezeu merge până la al miilea neam.
Da, așa este. Acum, ce înseamnă binecuvântarea aceasta? Înseamnă, în primul rând, dragostea care, cred eu, că a rămas aceeași de-a lungul timpului lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi, căutarea lui Dumnezeu, tandrețea pe care o arată față de noi, dorința de a ne ridica, de a ne ajuta să creștem, ele rămân constante de-a lungul timpului. Putem spune că pot și crește.
Haideți să mai luăm o pauză, mai ascultăm o melodie și apoi ne îndreptăm spre finalul emisiunii noastre. Având în minte tot ceea ce am discutat până acum, aș vrea ca spre final să ne gândim ce putem face în prezent, având în minte ideea că vom influența cumva generațiile care vor veni după noi. Ne este atât de ușor să dăm vina pe ceea ce n-au făcut cei dinaintea noastră, dar haideți să încercăm să anticipăm cumva viitorul și să ne gândim ce vor spune cei care vor veni după noi despre noi. Dar asta după o pauză muzicală și apoi revenim. Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc că am discutat astăzi cu pastorul Daniel Nițulescu despre lupta cu trecutul în familia de astăzi. Ne apropiem de finalul emisiunii la câteva concluzii și pentru că am vorbit despre trecut, aș vrea să vorbim puțin și despre viitor din perspectiva faptului că prezentul de astăzi va deveni cândva trecut. Iar lucrul acesta ar trebui să ne responsabilizeze. Ne este uneori ușor și ne scuzăm comportamentele acuzând educația pe care am primit-o sau zestra genetică, dar ce oferim noi mai departe? Cum vor privi copiii noștri, nepoții noștri la ceea ce am fost noi, ținând cont că noi astăzi construim ceea ce ei vor numi trecut.
Ar trebui să ne ridicăm față generațiile anterioare un pic mai sus în educația pe care o oferim copiilor noștri, în ambientul în care ei trăiesc, în emulațiile pe care le punem înaintea lor, în privința, primul rând, cred că personalității și apoi în privința vocației. Vreau să revin un pic la o întrebare anterioară, la o chestie anterioară, să citesc un citat și gânduri foarte inspirate cu privire la cum privește Dumnezeu asupra dezavantajelor nașterii predispoziții moștenite. Este din comentariul biblic. Mediul are de asemenea un efect hotărător asupra fiecărei generații care apare. Dar, deoarece Dumnezeu este îndurător și drept, putem avea încredere că El tratează just fiecare om, ținând seama cuvinte de dezavantajele nașterii, predispozițiile moștenite și influența mediului înconjurător asupra caracterului. În același timp, scopul nostru trebuie să fie să devenim biruitori asupra tendințelor spre rău, moștenite sau cultivate.
Să comentăm puțin și să explicăm.
În prima parte a citatului, catalogul vrea să ne spună că Dumnezeu ține cont din ce familie provenim și ce am moștenit. Nici n-ar avea cum să nu țină cont, nu în sensul că noi suntem justificați pentru orice, de exemplu, comportament deviant, pentru că n-ar trebui. Aici intervine acțiunea voinței pe care o exercităm noi și pe care trebuie să o exercităm. În același timp,
Dumnezeu are milă de slăbiciunile noastre, putem spune.
Da, de infirmitățile, nu vorbim de infirmități, și de cele fizice, dar vorbim de cele, de exemplu, emoționale, nu știu, sociale, psihosomatice. În același timp, scopul nostru este să creștem, pentru că dacă ne plafonăm tot timpul clamând că Dumnezeu ne înțelege, Dumnezeu știe cine suntem, probabil că ne victimizăm mai mult decât trebuie și nu ne ajută cu nimic. Noi trebuie să luptăm. Una nu le place să lupte. Asta e o problemă. E mai comod să iei postura victimei și să tot timpul să faci recurs la trecut, la greaua moștenire.
Ce faci dacă ai un astfel de partener de viață? Și tu ești altfel.
Este greu. Încerc să insufli aceeași atitudine, dar sperând că va fi contagioasă. Cred că cea mai bună soluție până la urmă este să-L aduci aproape Dumnezeu, dacă reușești, dacă nu reușești, pentru că Dumnezeu insuflă mai ușor voința, mai ușor dorința de a crește, de a ieși din această vale a victimizării, vale a umbrelor morții, vale a plângerii. Da, nu este ușor, pentru că noi știm foarte bine că cele mai multe patologii, cele mai multe suferințe sunt de natură, hai să zicem, emoțională. Știm foarte bine că și trupul este influențat, este condus de emoție, de emoții, de sentimente, de rațiune și așa mai departe. Și inima însă și are rațiunile ei. Și creierul are sentimentele lui, conform ultimelor cercetări.
Haideți să ne mai uităm puțin la pasajul pe care l-ați citit și să aducem și speranța din ultima parte a pasajului, și anume faptul că Dumnezeu ne înțelege cumva, iar lucrul acesta ar trebui să ne dea liniște, aș putea spune, dar în același timp și dorința aceea de a lupta pentru a schimba ceea ce va urma. Și acum revin la întrebarea pe care o lansasem și mai devreme și aș vrea să facem legătura și cu asta, ce lăsăm mai departe, cum construim noi astăzi trecutul pentru cei care vor veni mâine.
Da, este ușor să blamăm pe alții, fie vorba de părinți sau ce știu eu, tutori, din cauza grelei moșteniri. Acum trebuie să ne uităm în ograda să vedem ce lăsăm noi pentru posteritate, urmașilor noștri. Știți cum spunea Dimitrie Cantemir, Moldova nu este a mea, ci a urmașilor, nici a voastră, ci a urmașilor voștri. Într-adevăr, România este a noastră pentru o vreme, acum vorbim despre tărâmul ăsta fizic, pentru o vreme, dar mai mult de la o vreme încoace va fi a urmașilor noștri. Împărăția celor este și a noastră și a urmașilor noștri. Da, trebuie să încercăm să îndreptăm pe cât e posibil, dar nu să îndreptăm perfect toate lucrurile, pentru că nu e posibil pământul ăsta. Cred că foarte important este direcția în care investim, direcția noastră ca oameni, direcția copilor noștri. Și Dumnezeu, din punctul meu de vedere, privește atunci când mântuiește sau pierde, vom vedea lucrul acesta mai târziu, un om la direcția omului. Neprihănitul cade 7 ori, dar se ridică. Cădem, ne ridicăm, mergem mai departe. cred că această determinare care este influențată, da, și de ereditatea transgenerațională și de mediu, dar mai ales de cuvântul lui Dumnezeu, relația pe care o putem cultiva cu el, determinarea este foarte importantă în ceea ce facem astăzi pentru copiii noștri, pentru noi și pentru mai târziu.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care ne le-ați transmis și sperăm ca ceea ce v-am spus astăzi să aducă speranță și poate chiar și o doză de înțelegere. Pe de o parte, o înțelegere, o acceptare și o iertare, am putea spune, în situația trecutului, dar mai ales să ne determine la planuri concrete pentru astăzi și să ne facă să ne încredem mai mult în promisiunile lui Dumnezeu, care sunt unele de binecuvântare. Sunt Cristina Ișvan, împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Daniel Nițulescu. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!